Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Nýlegar vídeoupptökur sem teknar voru með dróna yfir sædýragarðinum í Antibes í Frakklandi hafa farið eins og eldur í sinu netheima. Á upptökunum má sjá furðulegt háttarlag háhyrningana Vicky og Keio sem eitt sinn voru helsta aðdróttarafl garðsins. Garðinum var lokað í upphafi árs vegna þess að frakkar hafa bannað háhyrningasýningar eins og þær sem Vicky og Keio hafa tekið þátt í nær allt sitt líf. Síðan í janúar hefur hart verið tekist á framtíð Vicky og Keio og vilja eigendur garðsins selja þau í skemmtigarð á Tenerife. Háhyrningarnir hafa því svamlað í galpómum og lokuðum garði í 11 mánuði á nokkurar örvunar. En áður við förum út í myndefni af þeim, þá rétt að taka fram að í apríl þá fjölluðum við í fjórum þáttum hvernig Vicky og Keio enduðu sem sýningardýr í skemmtigarði. Og þeir þættir eru aðgengilegir í spilararúf og á hlaðvarpsveitu. Sagan tegir sig aftur til 8. áratugarins þegar forsprakki sædýrasafnsins í Hafnarfirði stóð fyrir stórfældum veiðum á háhyrningum við strendur Íslands. Rúmlega 50 háhyrningar voru veiddir í íslenskri lögsögu og seldir til dýragarða víða heim. Veiðarnar voru stundaðar til að fjármagna rekstur sædýrasafnsins í Hafnarfirði, enda fengust fúlgur fjár fyrir hvert dýr. Vicky 24 ára gamalt kvendýr og afkomandi Sharkane sem var meðal síðustu háhyrningana sem fangaðar voru við Ísland í þessum tilgangi. Vicky fættist í sædýrasafninu í Antibes og eignaðist þar meðal annars Keio sem orðin 11 ára gamal. En nýlegt myndefni af þeim sýnir heldur dapurlegt ástand dýranna. Það var bandaríski ljósmyndarinn Seth Lawless sem tók myndirnar en hann hefur staðið í stappi við eigendur sædýragarðsins í Antibes í langan tíma. Hann hefur margoft brotist inn í garðin til að mynda á Vicky og Keio en eigendur garðsins krefjast þess að hann láti allt myndefnið á hendi og hóta lögsókn.
French authorities has called for Lawless's arrest but has yet to ask the US for extradition according to the latest reports.
Við skulum heyra hljóðbrot af nýlegu myndefni hans sem vakið hefur heimsathygli.
The mother orca appears dead, her body floating motionless in murky water beside her son. But this wasn't the ocean.
Við fyrstu sýn virðast háhyrningarnir líflausir, jafnvel dauðir. Þeir fljóta hlið við yfirborð sundlaugarinnar. En þegar þeir koma auga á drónan, þá eins og þeir lifni við og fara að hreyfa sig. Á myndefninu sjást þeir smám saman taka við sér og fara að hreyfa sig í takt. Fyrst hægt, en svo kvikna þeir til. Þeir fara að snúa sér í hringi og fara svo með atriðið sem þeir hafa margoft sýnt fyrir fullum garði af gestum. En í þetta skiptið aðeins einn dróni að fylgjast með þeim. Og vatnið sem þeir synda í ekki eins og það var, hreint og tært. Það skærgrænt og lögin virðist full af þörungum. Þessi sjón fékk talsvert á Eddu Elisabetu Magnúsdóttur, hvalasérfræðing, sem hefur varið miklum tíma í að stúdera háhyrninga í þeirra náttúrulega umhverfi.
Það erfitt að ákveða hvar ég byrja. Ég veist bara fyrst og fremst bara afskaplega döpur hvernig ég komið fyrir þessum dýrum og þetta myndband minnir á þá stöðu sem þeir eru í raunverulega í. Eitt af þessum myndböndum sem ég sá að þá lá háhyrningurinn hliðina á líklega syni sínum og halda svona, segjum haldast í hendur, þeir leggja saman bækslin sem eru hendurnar þeirra og maður sér þetta alveg reyndar í náttúrunni að svona samskipti eru mjög svona líkamleg og þeir synda og svona bæksli í bæksli og þannig að lágu þeir bara með bækslin saman og svo kemur drónin yfir sem er ákveðin örfun og þá bara svona triggerast fyrir gang skilirtegðun hjá þeim sem er búið að innprenta inn í heilanaðum í mörg ár. En þarna er svona allavega voru merki að þessum dýrum leiðist mjög mikið. Og það er skelfilegt til lengri tíma litið og það hefur bara það að leiðast og fá ekki svona vitsmjálega örfun hefur sem sagt svona niðurbrjótandi áhrif á sálarlíf einstaklings, hvort sem að sé mannvera eða hundur eða hvalur, sérstaklega þegar við skoðum spendýrin sem að hafa mjög sambarilega taugalíffræðilega eiginleika og við vitum að þarna eru dýr sem að eru svona ákveðnu traumatiseruðum aðstæðum þar sem að þeirra vitsmunir eru ekki örfaðar en einu leiti og til dæmis þessi hegðun, þessi viðbrögð, þau sýndu bara hvað þessi skilirta hegðun sem tengist samskiptum við mannfólkið, þau fengu líklega mestu athyglina frá þjálfarinu sínum og auðvitað rútineraða fæðu í tengslum við sem sagt, atriðin sem að þau lærðu að gera. Og þetta í rauninni bara kveikti á þeim boðulegum í heilanum aðan. Og það sýnir hversu rosalega þau skortir þessi dýr, eðlilega örfun og bara eitthvað sem er nálægt að kallast heilbrigt umhverfi. Það er ekkert heilbrigt. Það væri í rauninni betra að garðurum væri opinn og það kæmi einhverjir peningar inn til þess að borga fólki til þess að sinna þeim almennilega. Það er komin tími á að hætta þessu. Löngu náttúrulega komin tími en þekkingin er svo yfirgripsmikil núna og það eru sannanir í vísindalegum greinum sem að endurtekið sína fram á hversu vont þetta er fyrir dýr af þessum kaliber, þá vitum við að þetta er algjörlega bara síns tíma. Þegar þetta hófst á sínum tíma, að hafa þessi dýr í haldi, það var í rauninni við að færa sig frá því að drepa þau yfir í að veiða þau til þess að hafa þau lifandi í haldi. Þarna í rauninni var sagt, ákveðin svona bylting á því hvernig við sáum dýr. Fórum að sjá háhyrningana, þessi sem áður fyrir var litið á sem bara stór hættuleg rándýr efst í fæðukeðinu. Þeir eru miklu, miklu meira heldur en bara það. Og þá í rauninni var fólk að berjast fyrir því af þeim tíma, þannig erum við kannski kringum 60 eitthvað eða 70, að þetta séu skepnur sem eru líka blíðar og hugsa og eru ekki bara drápsvélar. Og það í rauninni ítti undir það að frekar en að vera að drepa það og það mætti veiða það og setja það í garða. Og nú sjáum við hvað þessar verulega gáfuðu skepnur sem þurfa mikla andla örfun, við vitum núna hversu ofsalega vondið er fyrir þessar skepnur og að bjóða einhverjum upp á eins og svona dýrum sem að náttúrulega eru aðlöguð að gigantísku hafsvæði og ferða kannski 10-100 kilometra á dag í þeirra athöfnum sett í þetta umhverfi. Það segir sig sjálft að þetta er ekki gott. En við gátum sleppt því að hugsa þannig vegna þess að við flokkuðum hvalin eins og flestunar dýr sem lífurur með takmarkaða svona vitsmunni. Að þetta er rauninni skepna og hún þarf aðalega bara að fá að borða og kannski að leika sér aðeins. Og fólk sem að fyrir í þessa garða og ennþá í dag, eins og Tenerife, tala já en hvalurum var svo glaður og svo gaman hjá honum. Nei, sjáðum til, þetta er rútína. Og við sáum það bara á dróna flýinu, þar sem að drónin flög yfir tóman garð, þar sem að hvalirnir fá munminni örfunin áður, að þeir bara fóru bara í gang, eins og einhver hafði ítt á play.
Hver er ábyrgð okkar Íslendinga þegar við sjáum að svona er fyrir þessum dýrum og fleirum komið eftir að við seldum þau til dýragarða fyrir nokkrum áratugum síðan?
Já, einmitt. Og þetta er vissulega kannski flókin spurning að þau leita. Þetta er verknaður þeirra sem áður voru hér, já, eða réðu hér og tók ákvörðanir. Þetta var á þeim tíma eins og ég var að segja þar sem að við erum að færast yfir í það að skilja vitsmunir sér að dýra aðeins betur og það sem meira þarna að milli eyrnan á þeim, sem að segja, heldur en bara einhver frumkvatir. Og á þeim tíma sem að Íslendingar eru að veiða þessa kvali, ég afsaka það alls ekki en þekkingin og skilningurinn á þessum verum var bara takmarkaðri. Þannig að mér finnst kannski okkar ábyrgð helst að vera að vekja athygli á þessum meingalla í mannlegu samfélagi við yðrumst þess fyrir hönd þeirra sem áður voru að þetta hafi verið gert og viðurkenna opinberlega að þetta hafi verið algjörlega rangt. En þarna var ein leið til þess að afla tekna og hvatinn var vissulega sá og það er alveg hægt að skilja það að einhverju leiti að þú sérð ekki, hefur ekki alla söguna. En við eigum algjörlega að við erum vettungur sér að kvala, við búum á búsæði eða við búsæði sér að kvala og við eigum að vera málsvarar þeirra ef það er einhver ábyrgð sem við getum tekið.
Nú eru þessir tveir, þessi tvö dýr búin að vera einangruð í lokuðum garði í tæft ár. Hvað gerir það við vitsmunni og líðan þessara greindu dýra?
Já, í rauninni fyrsta lagi, bara það verið haldi, þó þú fáur einhverja örfun frá mannfólki, að þá dregur það verulega úr bara heilbrigði kvalsins, líkanlega og andlega. En þar sem að starfsemi garðsins dettur niður og eflaust algjörlega lágmarks, að ég gerir ráð fyrir þeim sem gefið að borða, algjörlega lágmarks umhirða, það mun bara magna upp það sem við vitum að það að veri haldi veldur. Mm. Þannig að í rauninni þeirra andlega heilsa mun raka mun hraðar, þeir munu fara að skada sig líklega meira. Það er mjög algengt að hvalir í haldi skadi sig. Eyðin er tönnunum sínum að þeir eru að naga og þeir detta í svona, þetta heitir ensku stereotypic behavior, bara svona hegðun sem að verður þrálat og ósjálfráð og endurtekin sem að tengist oft bara sjálfsmeiðingum. Mm. Og við getum bara búist því að það verði meira af því. Þessi slæma hegðun og slæmu áhrif eru bara fara að magnast enn frekar. Mm. Þannig aðstæður sér að dýra án lágmarksörfunar er bara skelfileg. Mm. Hún var skelfileg fyrir. Og það að, sem var mikilvæg í rauninni herferð að fara banna þetta. Og banna það að græða peninga á þessum dýrum. En það var ekki hugsa til enda og okay, þessi dýr eiga kannski sumðar eiga kannski 20 ár eftir ólifað. Mm. Hvernig ætlum við að eiga við það? Á þá að svæfa þau öll og er hægt að gera það á mannulegan móta. Þannig að dýrið þjáist ekki, eða er einhver annar staður fyrir þau og er peningur til staðar fyrir það. Því við erum ekki bara að fara að skella í lás, láta vatnið fúlna, að því þessi dýr fá mjög auðveldlega alls konar sýkingar í haldi.
Við sjáum það á drónamyndum af þessum tveimur Viki og Keio sem eru búin að vera í Antibi Fraklandi í tæft ár, að vatnið þar eru orðið grænt. Já. Og fullt af
mikið þörungum. Þannig að það sýnir manni að það að halda vatninu hreinu var sérst hvatinn fyrir það var í rauninu að halda hvað maður að segja ásinn garðsins hreinum og fínum og fallegum og eflaust náttúrulega betra að dýrin séu hraust til þess að þau dragi að sér fólk og séu skemmtilegi á sýningunum. Þannig að maður sýnir að sko velferð þeirra byggðist það fyrst og fremst þetta bara á gróða. En þarna er sem sagt, vatnið er klárlega fúlt, en þarna í svona lokuð umhverju þá myndast bara svona bakteríu aðstæður, sveppa aðstæður sem að munu hafa áhrif á þess að kvala endanum. Af því að fyrsta leið það fáðir mun auðveldar alls konar sýkingar heldur en ef þeir verður út í náttúrunni og það er rauninu bara vegna þess að ónæmiskerfið er að það hrynur. Og það mun hrynja mun frekar með versnandi andlu ástandi.
En nú kemur til tals og hefur verið til skoðunar hjá eigendum dýrana að selja þau til dæmis í Loropark, þar sem enn eru svona sýningar. Þú hefur sagt okkur að það er ómögulegt fyrir þessi dýr að lifa í sjó og sleppa þeim frjálsum. Mm-hmm. En hvað er annað þetta að gera við þau?
Það er hópur vísindafólks og styrtaraðila sem er að vinna að því að opna stórt verndarsvæði og endurhæfingar svæði fyrir hvali. En þarna, sem sagt, úti fyrir Nova Scotia er búið að vera verkefni í einhver 5-6 ára að byggja upp sem sagt, svæði sem einhverjur þessara hvala geta farið í. Og þeirra mati það að það er að besta sem við getum gert fyrir dýrin er að koma þeim í sjókví, í sjó, sem að er nógu stór þannig að þau geti uppfyllt ákvörður svona grundvallar kröfur eða þarfir sínar. Og ein sem er hvað mikilvægust og kannski kemur á óvart að það er svona sjálfræði. Og að því að sérst, með dýr sem eru hérna tamin þá er þetta sjálfræði yfirleitt farið. En þetta er ekki tamin dýr þó að þau séu búin að læra ákveðna hegðun í samskipt við okkur. Þetta eru ennþá villt dýr með þörf fyrir sjálfræði og það er eitt af því sem þau eru að huga að þarna verði fleiri möguleikar fyrir þau þannig að það snýst stærð, þetta snýst örfun að vera í sjónum það sem að þú eru fiskar, það eru alls konar sjávarlífurur, það eru alls konar hljóð og þeirra rökur í sjálfu sér sko að við skuldum þessum dýrum þetta að því að hinn valmöguleikin sem væri mannúðlegur væri að aflífa þau.
Og þannig ljúkum við helstinu í dag. Við rættum við kvalasérfræðingin Eddu Elisabetu Magnúsdóttur háhyrningana Viki og Keio. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta. Við heyrust aftur á morgun.